Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paula Zarratsaldeo.
Arratsaldeo, Maite.
Eta ze itxura hartzen diozu ba selekzioak, euskal selekzioak larun batean jokatuko duen partida horri?
Kontrario handia izango duela hori iruditzen zaigu momentu honetan eta geure sumitza egin ere ez dakit ba. Saski edo otar sendorik egin ahal izango duen Jago Barrasatek esperantza hori du guk sarrerak ditugu partida horretarako. Lau sarrera bilagunek bina sarrera eramango dituzte. Zozketa etzi ostiralarekin. Galdera bat egiten ari gara eta horixe asmatu behar duzue. Euskal selekzioaren kontra ariko den Uruguay, izan alda inoiz munduko kopako finalean. Izan baldin bada, ba aldu titulurik. Hori da galdera 688-666-000.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Espainiako frankismo ondoren hasitako euskal selekzioaren aroak 1979a du abia puntu. Ordutik ona jokatu dituen 35 partida horietatik soilik 4 galdu ditu euskal selekzioak, baina esan dugu oraingoan zaila izango du garaipena batzea Amerika Kopa prestatzen ari delako Uruguai eta Iago Barrasatek beren taldeetan ordezko diren jokalariekin moldatu behar izan duelako zerrenda. Ziklismoan Kataluniako Boltak mendian du gaur ere etapa amaiera Mikel Landak atzo bezain ondo erantzuten duen jakin nahi dugu. Hortik apartekoa jakina baita Bineko eta Pogatxar diren tokian jai dago. Eskubaloian beti ona Gatarrabiako taldeak lotu du bart emakumezkoen maila nagusian beste urte bete egiteko txartela. Rokasak galdu izanak ekarri dio saria, berak gaur Granollersen aurka jokatu bezperan. Titulurako kanboraketetan beraz seguru ditugu biak, bera eta beti onak. Eta saskibaloian Euroliga Baskoniak bihar beharko du bagaraipenak Kaunasen play-in delakoari. Ba beste hiltze bat sartzeko bart galdu egin baitu Belgraden Partizanen kontra.
Aurreztu urratxez urratx, Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5-ko gordailu bat, aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa. Beti hurbil.
Ongi etorri entzuleo Garratsaldeon ordu biak 25 minutu gutxi dira. Datorren larun batean Samamesen Euskal Selekzioa Uruguay. Eta agerian dugu azkenik Jago Barrasatek moldatu duen zerrenda. 20 jokalari aukeratu ditu, Atletikek 6 ordezkari ditu eta Realak, Osasunak eta Alabesek iruna. Gero, handik eta hemendik bildu diren ale bakanak dauzkagu. Erdiak baino gehiago dira lehen aldiz ariko direnak Euskal Selekzioarekin. Eta orain urrena jokatu zen partidako zerrendari begiratuta, 2020an izan zen hori Kostarrikaren aurka, soilik 4 iritsi dira oraingo itzordura. Bai ordukoan eta bai oraingoan soilik 4. Roberto Torres, Villalibre, Agirre Gabiria eta Gebara. Xetasun gehiago biltzera jo behar dugu Jon Ander dela, hoz?
Jago Barrasate hautatzaileak 20 laguneko taldea prestatu du Euskal Selekzioaren aulkian egingo duen estreinaldirako. Beste selekzio batzuekin ariko direnen eta min hartutakoen utxunek izugarri urritu die jokalari hautagarrien sorta puntako futbolariei dagokienez batez ere. Hala lehen aldia izango dute 20 lagunetik 13. Atletikeko 6 ariko dira, Realeko, Alabeseko eta Osasunako iruna, eta bana gehituko dituzte Euskal Herritik kanporako 5 taldek. Kataluniako Gironak, Portugalgo Sporting Bragak eta Famalikaok, Irango Goarrek eta Italiako Udinesek. Jago Barrasate deialdiaren inguruan.
Azkenengo deialdizetan segurazki Realak eta Atletikek pixkat pilatu dabe ba, zerrenda hori eta nahi gendun hori pixkat zabaldu ez. Osasuna eta Alabes belelengo mailan daz eta baukiz jokalari euskaldunek. Egisa bigarren mailan jardun aldize duela eta ezin dugu zela hortik ekarri. Eta hemendik kanpora be futbol asko globalizatu da eta gero ta jokalari geixa da.
Zaleek bai, harrera ona egin diete partidari. Hiru egunen faltan 30.000 sarrera baino gehiago dituzte salduta. Berriatuko entrenatzaileak lehen aldia izango du hautatzaile gisa eta estreinaldiak ilusioa piztu dio ari ere.
Ti ilusioz bete dorte ginen partidu ontara berritxutik, unbi ginela eta bueno, ba zeinek izango ganez, ba gaur hemen egoti eta Euskal Selezionean hautatzaile izeti, ez? Ilusio bada. Ametz bat ez, ametza izango zen, ofiziala izango bazan, baina bai ilusio bat, eta bueno, ba, nahi dugu bai transmitidu ez, daukegun ilusio hori ba, inguruko danei.
Arrasate gautatutako jokalariek partidaren bezperan egingo dute lansaio bakarra Lezaman.
Ofizialtasunaren kontuak Arrasatek ere aipatu ditu, bueno, zain jarraitu beharko dute momentuz, baina garbi dago zenbat buru, hainbat aburu, selekzioaren zerrenda ezagutu eta asko dira kritika egin dutenak, asko dira esaten dutenak baitere, baina zu txiki hau ez aldugu bat piztuta izan behar, eta badira baita ere zerrenda horretan egoteko moduan bai, eta ez daudelako kritika egin dutenak, esate baterako zergatik ez dago Zubeldia, Iñigo Martínez, Prados, Iñaki Williams, Muniain, Raúl García, David García, Areso, Kepa Arrizabalaga. Betiko eztabaida eta herrialde guztietan gertatzen dena gainera. Eta denek, euskaldun guztiek, Euskal Herriko selekzioan aterpea ez dutenez, ba esate baterako kanpoan dabiltzanak, futbolaren globalizazioa, Arrasateka aipaten zuena, hor dago Didi Deschamps, Frantziako selekzionatzailea Baionarra, datorren larumatean Alemaniakoaren kontra jokatuko du, 150. partida egingo du Blue Tarren aulki L'Equipek dio gaur, urdinik handiena, bera dela Blue handiena, Didi Deschamps, Baionarra. Txerrindularitzan, Kataluniako boltan ekitaldi berezia izango da urtengoa, esan zigun Usabiaga Gaztelenean historikoa zergatik, bueno, ba oraingo txapeldunek ere bere palmaresak gizendu nahi bai, baina hortik aratagoko helburu batera izaten dutelako, arrastua utzi nahi dute. Jaso dezagun gaurko eskutitza, Xabier Usabiaga, Arratsaldeon.
Arratxalde, Jose Mari.
Bueno, nik uste dut eskutitza probetako antolatzailei bidali behar diezula zale askoren deia entzun eta gero. Atzo irakurtzen duen etegia da. Pogatxarri eman diezaiotela sariren bat probetan ez parte hartzeagatik. Alegia, eta hau katxondeo modura edo barregiroan esaten dugu, baina historian aurretik horik badu, aipatu dudan ekimen horrek, ez da?
Bai, 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 elitzatek lehen da biziko aldi izango. Alfredo Binda undiari, bost giro eta 41 etapa irabazi zituen kantonisimiari, 1990. Giroan, ordaindu egin zioten ez irteatagatik. Garun antolatzele bizikleta astunagoarekin parte hartzeko gonbita egin zioten. Gero etapa bakoitzean, berlandu hau abietzea. Baina azkenean, akordio diruarekin lortu zuten, garaileak jasoko zuena baino, gehiago ordainduta injustera. Baina txantxak alde batera uzita, ez dut uste gaur egun inor Pogatxarren moduko ziklista bat, bere lasterketetan nahiko ez lukenik. Ziklista onbera, ikusgarria, eta erosokorra delako beste-beste espektakulo eta improvisazio berekin dituen altxorra da Pogatxa ziklismoaren tarretan, non nahi eta noiz nahi, ba hori erakusteak mundu guztia azebete egiten duela esango nuke. Gero bere atzetik eta binego salgu espendela, ba lurtarren mundua dago. Eta han batzuetan bat eta urna beste bat nabarmentzen da. Eta atzoko horretan Mikel Landa. Eta atzoko urtsarekin uste du gainera podiuna zelkatzeko urratz garrantzitsua egin zuela. Uste dut Mikel Landari mesede egin diola talde aldaketa, Jose Mari. Ez elastikoaren kolorea aldatu duelako. Baizik eta eginkizunak eta egoera desberdinak direlako orain. Mikel Landa badakigu, elektroi askea da, ez du balio presioaren eta loturaren kaiolan itxita egoteko, berak bere burua libre sentitu behar du, eta hori eman dio Bene Polen itxalean egoteak. Bere lehen eginkizuna orain, talde langile izatea delarik, uste dut, inoiz baino hobeto dabilela lider lanetan.
Guk uste genuen udazkeneko Landa zela, eta ala baldin bada behintzat esan barko dugu udazkeneko Landa ere berotzen duela. Oraindik, maila bereziko bi mendate gaur etapako azken zatian Kanto eta Portaine, eta peikusgarria gaurkoa ere, bueno, behar bada bigarren postutik atzerakoak selkatzerako momentuan. Eskerrik asko, Xabier, Arratsaldeon.
Zanondo.
Portainen gaurko etapa bukaera. Atzo, bigarren euskaldun honena izan zelako, gaur ona ekarri nahi izan dugu Jon Agirre, Kenfarmakoa. Esan du, eguraldiak izan zuela atzo sekulako okerraldia.
Salida en egualdi hona txekagun, 24 gradu, más o menos, eta etapa aurrera txeko bezala mendita sartzen eginan bezala pues, freskatzen juntzan, ez da, eta azkenengo puerto horretik kristan gota segun, da hori temperaturak egin 4-5 gradu da jetxizian, eta, ostras, hotza pasako genuen, baina guztua. Uno zuen sentzazionakin, bukaeran ez oso onak hotzakin da uriak ingaixi jutera normalian, eta atzore nintzen oso, azken nengo zubidea oso guztu ego, baina ordu arte oso sentzazionak.
Gaur goizean, horren eguraldi petrala ez omentzuten, gaurko etapak ibilbidea are gogorra badauka, Agirrek esan dugu honez.
Ia 4000 metroko desnibela, ez da, hiru puerto luzekin, eta espero egun hon bat izatea, gaur egualdi emateu hobeto aguanteko egula, igual bukaeran berriz butzitzeko aukera, baina asko ze gutxiko. Eta hori, haber egun hon bajutean, seguro etapa oso gorra izango gala, ze gaurkoa eta larun batekoa emateu desnibel gehien abezela, eta hori, haber zemo eskuten gaurko eguna.
Kataluniako bolta, hirugarren etapa gaur mendiko maillotarekin, ikusiko da, maillot zuria da arrasto gorri batzukin zeharka, Mikel Landa eta liderarenarekin noski, maillot zuria eta arrasto berdeak, liderrak Tadej Pogacarrek. Emakumezkoen eskubaloi liga regularra datorren astean amaituko da, lehendabiziko 8 taldeak titulurako fasean dira eta azkeneko laurak jaitsierakoan. Bueno, Bart albiste bikaina beti ona Gatarrabiako taldeak hartu du. Rokasak galdu egin duenez, Nafarrek eskuetan dute maila nagusian beste urte bete egiteko aukera Jon Altuna.
Beti onakek mailari eutsi dio. Atzo Rokasak Malagaren kontra galdu ostean, matematikoki ziurtatu du 8. postua. Titulurako playoffa jokatuko du Atarrabiako taldeak historian lehenengo aldiz. Denboraldi bikaina osatzen ari da replasa beti onak taldea. Iaz, orezko mailako debutean, 9. postua erdietsi zuten. Jaitsierako playoffak jokatu behar izan zituzten mailari eusteko, baina aurten ez dute horren beharrik izango. Beste koskatxo bat egin du gora klubak. Eta apirilaren 20ko kanporaketetan izango da. Finalen laurdenetako kanporaketak izango dira, liga regularreko lehenengoak 8. Kontra jokatuko du, bigarrenak 7. Kontra, hirugarrenak 6. Aurka eta 4. 5. Kontra. Joan etorriko kanporaketak izango dira guztiak. Honen bestez, lasaitasun osoz jokatuko ditu geratzen zaizkion bi partidak, gozatzeko eta duen mailaren berri emateko baliatu nahi dute. Gaur bertan daukate horretarako lehenengo aukera Granollersen kantxan iluntzeko 8:30. Liga erregularreko azken norgehiagoka larun batean jokatuko dute etxean Eldaren kontra. Indurain Anaiak pabiloian merezitako omenaldia jasoko dute Atarrabiarrek asteburuan.
Beti onak taldeko jokalariek oraintxe Altunak esan da bezala Kataluniara bidean jaso dute mailari eutsi dioteneko berria. Ez dira haserre lide urbitarte jokalaria.
Ja matematikoki salbauta edut, ja bi jornadan faltan kristona dago retzat, bat eze honek erakustegu azkenin indeblana ez dala alperrikako, eta kriston oso pase gaude ekipoko guztik, lasaitasun handi bat hartu dugu egia esan da, baino alata guztiz de azkeneko bi jornada hauek disfrutatzea jumogea eta borrokatzea.
Urbitarte jokalaria zen, antzematen da, gu barrukoak garena, laida omen da, ez lide. Titulurako fase horretan, bera-bera oraindik ez daki zein talderen aurka jokatu beharko duen urrengo kanporaketa. Fase erregularreko postuak oraindik finkatu ez direlako. Azkeneko partida Valladoliden aurka dauka bera-berak nola ekin behar dio partida horri ez daki lehenengo izango den, bigarren izango den, hirugarren izango den, maitan horri eta Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bueno, ba ez dio, eh? Beste kontrarioi begiratu nahi bera-berak zuk esan duzu ez zerreztago erabakita azken jardunaldiaren atarian izan ere Malaga eta bera-bera 24 punturekin berdinduta daude sailkapenean eta partida bat gutxiagorekin Elxek puntu bat gutxiago du gaur jokatuko du Eldaren kontra. Kontua horrela argi dagoen bakarrenetakoa da Superamara bera-berak lehen postua, hau da zuzenean Europa Liga jokatzeko aukera ematen duen postu hori eskuratzea ez taukala bere esku eta horregatik begibana larun batean Elx Guardes eta Porriño Malaga partidetan izan beharko du bere azken sailkapena zein izango den jakiteko. Edo nola ere esan dugu Imanol Alvarezek ez du nahi aurkari zuzenek egiten duten haren baitan egon, arreta guztia Aula Valladoliden kontrako partidan jarri nahi du.
Bueno, ba, partida zaila ez, politxa ere, baina zaila, uste hot, baina bueno, guk daukagu oraindik aukerak, baina egin behar dugu gure erana. Partida irabaztea, lehiatu ondo, ez da izango erresa, baina pentsatzen dute txian jokatzen dugula eta hori azkenian laga behar du bi puntuak etxian ez.
Aula Valladolid kontrario deserosoa da talde donostiarrarentzat lehen itzulian 26 berdindu zuten elkarren kontra. Neurketaren garrantzia eta zailtasuna ikusita kanporaketa baliz bezala egin nahi dio aurre larunbateko hitzorduari beraberako entrenatzaileak.
Bakarrik gure partidakin nahiko izango dugu eta hori ez niretzako da partida ja playoffeko partida bat, ez? Aularen kontra orain arte jokatu dugu Rokasa, Oviedo, ez dira izan errazak, baina beste partidak dira. Orain ja Aularen kontra ja beste partida mota bat. Eta hori ideia horrekin jokatu behar dugu partida.
Larun batean partida guztiak arratsaldeko 7 jokatuko dira eta azken sailkapen horrek utziko ditu erabakita titulorako playoffak. Bera-berak gaskaren bultzada baliatu nahi du liga regularra garaipenarekin amaitzeko. Imanol Alvarezek 4 baja ditu, Alba Menendez, Carmen Arroyoan Erauskin eta Marie Luis ez daude jokatzeko moduan, Maitane Etxeberria eta Linda Txapchet arazo fisikoekin egon arren jokatzeko prest izango dira.
Saskibaloian Baskonia galdu egin du parte Euroligan aste honetan jokatu duen aurreneko partida. Ez da erraza izaten Belgraden etxetik kanpoko taldea nagusi izatea, 20.000 lagunen kontra jokatu behar duzu partida, Stark Arenan. Lehen 6 postuak urruti ikusten ditu, baina kontua da 7. 10. arteko eremuari eustea Arritxu Iribar Arratsaldea.
Arratsaldeon, alaxe da, Belgradeko Stark Arena mutu usteaz gertu izan zen Baskonia, baina ez zuen helburua lortu. Bete egin ziren armaliak eta 20.000 lagun izan zituen Partizanek bere alde. Baskoniak estu hartu zuen Partizan, markagailuan hainbatetan gerturatu ere bai, baina etzen nahikoa izan. Baskoniak 87 eta 83 galdu zuen. Atxaden aldira 44 eta 42 atzetik heldu zen talde gasteiztarra. Partidua bukatzeko 29 segundo faltan ere bi azpitik zen, baina azkenean lautik galdu zuen. Baskoniak aurpegia eman zuen, lehen zatian 44 eta 36 aurreratu zen Partizan eta ematen zuenean ies egingo zuela markagailuan, ba, Moneken saskiratzeak eta Jouarren hirukoitzak 44 eta 42 gerturatu zuen Baskonia. Bigarren zatiaren hasieran Belgradoekoek taldeari eutsi zioten eta Partizan etzen gehiegi iesi, ahalegin guzti etzen nahikoa izan, eta azken zatian Sedekerskiz belauneko arazoekin gehiago jokatu ezin da gelditu arren, saiatu zen azken uner arte Baskonia. Jouar izan zen 26 punturekin partiduko saskiratzailerik onena. Play-inean sartzeko borrokan, bihar bertan aste honetako Euroligako bigarren partidua du Baskoniak, Zalgirisen aurka, baina partidu hau irabazi beharrekoa da. Ondo zenion, Baskonia une honetan 9.a da, play-offetik urrundu da, komeni ba, bihar irabaztea.
Futbolean aipamen bat iragarkietara joan aurretik, informatibetako langunek ere aipatu dute. Espainiako Futbol Federazioarekin lotutako beste ustelkeria afera bat dago. Gogoan izan, aurreko zuzendaritzetan ere, bere garaian izan zirela, auzipetuak, kartzelatuak eta bar, miaketa egiten ari dira. Azkeneko 5 urteetan egon litezken irregulartasunak sinatutako kontratuetan. 7 pertsona atxilotu asmo dituela ere zabaldu da. Atxilotu baten, aski pertsona ezagun baten atxilotutako zurrumurruak ere zabaldu dira. Momentuz ez dugu izenik esango, baina momentu honetan Espainiako operazioa, Espainiako polizia egiten ari den operazioa da.
Autoen tailer normal batean aztertu beharrekoari adi egon behar duzu, normala, eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu, eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti, normala, ez da? Edo agian ez zain beste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika, eta orain gainera eskuratu 80 € opari Goodyearrekin.
Abiron Bayonet eta Rugby Club Tulone taldeak norgeiago kanarituko dira martxoaren 31ean igandea Donostiako Real Arena estadioan gaueko 9:00.
Partida bat baino askoz gehiago. Etorri eta gozatu. Erreserbatu zure sarrerak aberrugby.fr-en.
Bayona Tulon, martxoaren 31ean gaueko 9:00 anoetan. Gure txuri urdinak ez zure zain daude. Usa Bayona!
Aste honetan, Bilbao Orkestra Sinfonikoan, Strauss, Isasi eta Ravel. Boleroaren eta Straussen Don Quixote gorpuztuko duen Asier Poloren indarra, Giancarlo Guerreroren gidaritzapean. Ostegun eta ostiral honetan, Don Quixote eta Ravelen boleroa, Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
EITB gizarte transformazioan ekinean. Klimatizazioa etxeko energia kontsumoaren 42% izatera iritsi daiteke. Ohitura simple batzuen bidez, temperatura mantentzeko eta aurrezteko gai izango gara. Adibidez, leioetan eta pertsian ahualetan isolamendua nola dagoen aztertu dezakegu, eta baita ate azpietan ere. Beste aukera bat da goizetan aireztatze denbora murriztea. Nahiko dira 10 minutu. Eta nola ez, etxean ibiltzeko jertxeko xogoxo hori, sofako mantatxoa. Elkarrekin guztion etxea zaindu dezakegu. Lurra. Ekin transformazioa. EITB.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Binakako pilota txabelgetako finala Aspek lau pilotari ditu. Bueno, eta bat berria da. Binakako finalik momentuz maila nagusian jokatu gabekoa, baina haze urtea damakien Peio Etxeberria. Arratsaldeon, Peio.
Aupa, Arratsaldeon.
Bueno, probatu duzu lauterdiko txapelketako finala. Orain bigarren final bat datorkizu. Horren partida berezia, inguruan enpresa bereko hiru kide dituzula. Peio, momentu ona, ez da?
Bueno, bai, oso oso momentu polita, ez, azkenean, bueno, ez nuke inoiz pentsatuko bi final jokatu eta gainera segidan, eta bueno, gauza polita da, egun oso politak dira hauek, bueno, finala baino lehen, eta bueno, familiari egun hauek ematea, ba, ilusio handia ematen du.
Eta asko entrenatu behar izaten da, esan edut gauza bereziak egin beharko dira, partida guztiak bereziak dira, Altunaren kontrakoa eta Martijaren kontrakoa berezia izango da. Ez dakit, balio du txapelketan egindakoak, erreferentzia batzuk edo, ongi prestatu behar da, lan handia daukazu egiteko zure ustez, zuk eta Zabaletak?
Bueno, nik esango nuke partida zaiena oraindik dugu jolasteko, ez? Bueno, bi partida jolastu beraien kontra, oso zailak izan dira, baina, bueno, hori daukat oso argi zaiena oraindik dagoela jolasteko eta finala izango dela. Baina, bueno, iluso ikaragarria da, gainera hemen Iruñean, bueno, gure jende guztikin, eta bueno, hori uste dute irabaziko diola beste denari.
Bueno, partida benetan importantea jokatu zenuten, final aurrekoetako Ligaxkan, Gasteizen, sekulako partida egin zenuen, ez dakit hori izan den txapelketa honetan egin duzun honena, baina hor nonbait hori referentzia ona da, zuretzat eta Zabaletaren zat, ez da, Peio?
Bueno, bai, eszenarioa ezberdina da, dena, bueno, ezberdina da, baina bueno, behintza badakigu gauzak ongi egiten badugu, bueno, aldugula, ez? Eta bueno, esan dudana. Iluso ikaragarriarekin partida hori jolasteko.
Aizu gauza bat, txapelketan zehar, txapelketa luzea da, momentu desberdinak izaten dira. Denek izan dituzte momentu onak, txarrak, ez horren onak, lesioa dela ez dela, zuk izan duzu gorabera txikiren bat edo beste, bukaeran ere bai, Zabalak ordezkatu zaitu, ez dakit ze sentitzen duzu, txapelketan ze momentu bizi izan dituzu, maratoi luze bat da, kontatuko diguzu, pixka bat nola joan den alde hortatik, txapelketa, Peio?
Bueno, bai, oso luzea da, ez, azkenean, gainera urten, bueno, partida asko gogorrak egin ditugu, eta, bueno, momentu batzuk, bueno, orla biten lesio txiki bat izan nun, aste bat kanpoan geratu nintzen, bueno, bueltatu nintzen, eta bueno, orain eskuekin pixkat, bueno, ba, daraman atzetikan etotzen da, eta bueno, orain bi aste hauek daukat ondo ailegatzeko, eta bueno, seguro eskusari gabe ailegatu gora la 31ra.
Bueno, bukatzera noa, bi galdera egin nahi dizkizut zehatz. Utzi dezagun bukerarako aurkaria aurreko kuadroetan Altuna, horren aurretik. Txapelketan ikusi genuen, Labriten izan zenuen, ba, momentuko beroaldi baten ondoren, atz batean, hautsi bat sortu zitzaizula, pixkanak ikasten da, noski kantxan egoten jokatzen, zu, badirudi aspaldiko azarela, baina zuk oraindik 26 urte ez dituzu. Non dago zure pilotari progresio hori? Oraindik ere gora segituko du, ez da, Peio?
Bueno, ilusioa egunez egun handiago da, ez? Azkenean, bueno, azten zarenean beti duzu ilusioa goi mailara llegatzeko, eta bueno, orain ikaragaizko ilusioa daukat horregoteko, ez? Hori daukat oso claro, bueno, prestatu behar naizela egunez egun topera, eta bueno, uste dute hori eta hain ilusioa izatea, ba, ona izaten dela, ez, horregoteko.
Bueno, eta bukatzera, no, Altunari buruz hitz egin behar dugu, badakite Ultzamaldean, Euskal Herriko leku askotan bezala, eitzerako joera undia dago. Aizu, otxo batekin egin behar duzu topo basoan, eta nola menderatu hori, Peio?
Bueno, ba, buruan eman, ez? Azkenean, bueno, jokin oso ongi ezagutzen dut, badakit, eta beti dago momentu klabetan ongi, eta bueno, oraingoan ere ala izango da, ez? Ilusio handia daukaderaren kontra jolasteko, azken urteko pilotaririk onena da, eta bueno, hori emaitzak esaten du, eta ala da, ez? Eta bueno, ilusioa ikaragarria da beraren kontra jolasteko, eta bueno, 31an ikusiko dugu.
Finaletan badakizu, zuk askok bezala ze agertzen den Altunaren aldetik. Bueno, gozatu aurrekoarekin, ea egunarekin eta ondorenarekin ere bai, Peio Etxeberria, martxoaren 31ko finalari begira. Eskerrik asko, Peio?
Bale, eskerrik asko.
Bueno, laugarrena bihar izango dugu hemen gurekin Julen Martija, Agirre Iztu eta Larrazabal Eskiroz da larun batean B serieko finala, eta aztu aurretik, surfa, hemen baditugu. Momentu honetan Puerto Ricon munduko surf txableketa txartela lortutakoa joko olimpikoa begira, bera gira, gaur esate baterako Andy Krier ezagutu behar dugu Kepa Iribarren eskutik.
Lehen egunetako zurrunbiloaren ostean, Europara bueltatu eta sosegatu dira apur bat Krier, Eroztarbe eta González Etxabarri. Denbora pasata, hausnarketa egin digu lorturikoaren inguruan Andy Krierrek. Donostiarrak azpimarratu du, emaitzak dena baldintzatu arren, bideaz gozatzea dela gakoa.
Pozik nago hautsak ondo atera direla, ez? Baina batzutan baita ez dira ateratzen. Eta ez zer gertatzen, eh? Baina kasu honetan ba atera behar zenean atera da. Lorpenak ba etorriko dira, batzutan aterako dira, beste batzutan ez, baina ahaldezun guzti egin baden duzunean, nire kasuan pozik sentitzen naiz, ez? Eta badakit ba nire etxeko lanak egin ditu dala.
Uztailaren 26tik abuztuaren 10era izango da surfen lehiaketa Olimpiar Jokoetan. Tahitin izango da Frantziar Polinesian, Teaupo olatuan Paristik 15.000 kilometrora. Krierrek dio garrantzitsu izango dela aurrez bertara joatea eta olatura ohitzea. Jokoetako irudi ikonikoetako bat izan daiteke, itsasoak laguntzen badu.
Ba, izan daiteke, segurenik, azkenean munduko olaturik politena izan daiteke, egun honetan, baita ba, potentea,
ba, indartsua,
oso visuala, indartsua, eta garantitxoa izango da denbora igarotzea, eta olatuari ba, respetu handiarekin, baina pixkat beldur hori kentzea.
Eta surfarekin lotuta, Ibon Oregiren hitzak ere baditugu, surf egokitoko munduko zirkuitoa hasi baita gaur Australian.
Emaitza onak, bigarren egin dut mangan, baina, bueno, ba, lehenengotik oso gutxila eta azkenengo segunduko...
Ikusten duzu, txoko askotan eta kirol jarduera anitzean Euskal Herriko kirolariak azken hitzoiek munduko surf egokitoko probatik Ibon Oregik. Tartea gortu dugu iluntzeko 8 gutxi, gero arte arratsaldean.